Dotaz?
Jo, možná ne, přece mám je, tak se s tím vlastně zase
není. Není magie, protože pokud já vím,
tak na Moskevské teologické fakultě nikdo magickou praxi neprovozuje, ale možná se pletu.
Jo, všichni,
jestliže všichni, tak došlo u nás k omilu a jsme strašně rádi a lze teda přirozeně paralelně navštěvovat Moskevskou teologickou fakultu, jakožto fakultu vyšších magických věd. Jsem strašně rád, doufám, že s tímhle názorem bude souhlasit i vedení fakulty. Abychom se vrátili trochu k původní představě. Ještě jednou se omlouvám, že navnadění na Zdeňka Kratochvíla koukáte na mě. Nejdřív jsme si se Zdeňkem řekli, že to uděláme jako praktickou ukázku transfigurace a budu tvrdit, že jsem Zdeněk Kratochvíl, který magickým procesem vypadá takhle. Řekněme, Zdeněk úplně nebyl nadšen z tohohle nápadu, takže nakonec jsem tady sám za sebe. V podstatě celá debata také začala mým dotazem nebo poznámkou, proč pak nikdo z přednášejících magii nikdy, co já vím, nepřiletěl oknem jakožto havran, neposadil se na katedru, nezměnil se přednášejícího a nezačal mluvit. Stereotypně jsem dostal odpovědi za A, to se nedělá, a za B, protože to neumím. Opačné pořadí nebylo nikdy. Jsem strašně rád, že tenhle cyklus, zejména samou zásluhou, vznikl, protože to, co jsem viděl na schůzi mladých magiků v Záblatí, překonalo má nejodvážnější očekávání a doufám, že překoná i vaše. Abychom přistoupili k vlastnímu tématu. Já jsem ten nejméně mák, kterého tady uvidíte. Teď už to bude jenom stoupající tendence k magičtějšímu a magičtějšímu. Neslibuji, že na konci se dočkáte havrana, ale bude to čím dál tím víc zanořeno do magie. O evropské magii nevím vůbec nic. Proto si strašně rád vyslechnu odborníky na tohle téma. V Africe magie není. Na Karibiku, o kterém také budu mluvit, také není. Takže o čem teda budu mluvit? Začal bych takhle. Co si myslíte, že je to? Dostal jsem krásnou odpověď od studentů minule. Panenky na píchání. V podstatě ano. Já jsem to teda trochu chtěl uvést jinak. Tohle není vůdu. Když tvrdím, že v Africe není magie, okamžitě na to odpověď, to se pleteš. Afrika je plná magie, v Africe jsou původní rituály, ať už šamanistické nebo animistické, různé prolínání těch oblastí a zejména všichni víme, že z Afriky pochází vůdu. A co je vůdu jiného než magie? Vůdu vzniklo na území dnešního Beninu, bývalé Dahomejské říše, Dahomejského císařství, kde byly dva dominantní kmeny, Jorubové a Fónové. Jorubové a Fónové měli svoji vlastní vysokou kulturu s kněžími, aristokracií, válečníky a běžným drobným lidem již 3000 let před dnešním datem. Takže minus 1000 už na území Beninu, dnešního Beninu, byla rozvinutá kultura. Nejstarší doklady, které však máme o jakýchsi vudujských rituálech, pocházejí z roku plus 1000. Z velice jednoduchého důvodu, jorubská a fonská kultura je kultura mluvená. Je kultura řeči, je kultura odevzdávání poznatků z generace na generaci, je to kultura živé paměti. Většina afrických kultur jsou kulturami živé paměti, jelikož zkuste v Africe někam založit papír, nebo papyrus, nebo hliněnou tabulku, nevypálenou, nebo cokoliv dalšího. Dobrý večer. Nebo si zkuste vzít nějaké dřevo a do něho něco vyrýt. Počkáme, až se kolegové usadí. Můžete si to říct pak třeba? Jste mě potěšil. Děkuji.
Takže Afrika je kulturou mluvené paměti a jakožto mluvená paměť se odevzdává z generace na generaci velice, velice specificky. Jestliže přijmeme hypotézu, že vůdu vzniklo před 3000 let, řekněme, že ji můžeme přijmout podle dobrých dokladů a důkazů, pak se můžeme oprávněně zeptat. Dobře, tvrdíš, že to není magie, co to teda je? Vůdu je velice zvláštní a zajímavý komplexní nábožensko-politický systém, který vykazuje z pohledu religionisty magické prvky. No, že pohled religionisty, jak uvedl sám, je pohledem, řekněme, tím nejméně závažným. Důležitým je pohled magika, člověka praktizujícího magii. A právě magikové, lidé praktizující magii v evropském pojetí, o kterém skutečně mám jenom velice slabý nástin ve své hlavě, tak ti tam nejsou. Magie je totiž to v Africe součástí každodenního života. Rozdělení na imanentní a transcendentní, rozdělení na to, co je přirozené a to, co přirozené není, rozdělení na to, co je vlastní světu a co podléhá jakýmsi přírodním zákonům a to, co světu vlastní není a z přírodních zákonů se vymyká nebo je nad nimi, supranaturální, tak tohleto rozdělení v Africe nemáme. Když mluvím o Africe, mluvím zejména o oblasti bývalého Dahomejského císařství, ale vztahuje se to i na různé další animistické kulty. Jakýkoliv obřad původního afrického vůdu je obřadem naprosto přírodním, naprosto přirozeným, naprosto zapadajícím do kontextu kultury. Není to nic, co by bylo něco nad, nebo něco jinak, a je založeno na tradici a znalostech. Vuduistickým knězem Unganem, Mambo, Papalo a Mamalo, a jsou různé názvy, se stává člověk tím, že je poctěn přízní loa, přízní duchů, a sám má taky velice rozsáhlé znalosti, které má zmluvené ústní tradice. Tyto rozsáhlé znalosti mu pomáhají interpretovat to, co mu loa, duchové, bohové, tady je překlad do češtiny velice nejednoznačný, co mu loa ukazují, co mu předvádějí, nebo co skrze něho vyjevují. Ovšem knězem nebo kněžkou se může stát kdokoliv, komu je přízeň dán. Loa, stejně jako lev, antilopa, žába, cokoliv dalšího, je součástí života světa kolem nás, integrální součástí, která neustále je v nějaké diskusi, jak se svým okolím, tak s lidmi, tak i s dalšími živými tvory. Vůdu se zejména zmiňuje v souvislosti s Haiti. Takže Haiti je republika na Santo Domingo, sousedí s Dominikánskou republikou, patří na Karibik, kousíček od Kuby. A zejména různé americké filmy udělali fantastickou službu haitskému vůdu, teď to myslím silně ironicky, když rozšířili obraz vuduistických praktik jakožto praktik magických. Obraz vuduistických praktik jakožto něco, co není standardní, co není zvláštní, co je dokonce hermetické, je to uzavřené, je to tajné vědění, odevzdává se pouze v nějakých uzavřených kruzích a můžeme tím dosáhnout třeba toho, že zmizí letadlo. Toho dosáhnout přirozeně prostředky vůdu v tomhle pojetí nemůžeme. Se dosahuje podstatně lépe půlkylem semtexu. Vrátíme se zpátky k Africe a k Haiti. A teď ty paralely jsou výrazné. To, co vidíte před sebou, je oltář Jemania Loa moře. Jemania je matka moře, jedna z bohyň moře, která se projevuje jako laskavá matka. V křesťanství má paralelu jako Stella Maris, hvězda moří, která chrání rybáře, která pomáhá u porodu, která chrání poutníky. Jemania se však neprojevuje pouze těmi zásvětními akty, jak bychom si mohli myslet, nýbrž je přítomná každodenně, řádně a slušně u všech obřadů, které se jí týkají. Takže máme vuduistický obřad, který je k uctění Matky Moře, k uctění Jemania. Matka Moře se zpřítomní tím, že posedne, v naší terminologii, v původní terminologii Afričanů, si osedlá někoho a skrze člověka, který se sám otevřel tomuto vlivu, se projevuje, mluví, tančí, přijímá dary, které jsou jí věnovány, a takhle se projevují všechny loa, všechna božstva, a vstupuje do živé interakce. Jemania se lze ptát, když je kůň těch loa posedlý, můžete během buddhistického obřadu se třeba zeptat, vydělá můj strýc na kuřatech letos tolik a tolik. No, tak řekněme, Jemania vám na to odpoví těžko, jelikož kuřata nejsou úplně v její kompetenci. A ty kompetence se poměrně dobře hlídají, ale když je třeba strýc rybář, tak se můžete požádat Jemania, aby byla tak laskava a vašeho strýce nějakým způsobem střežila. A Jemania vám na to může odpovědět, není hoden, protože, a teď uvede nějaký důvod, já nevím, minulý rok zapomněl obětovat, nebo obětoval o jednu láhev rumu méně, než měl. Tady se to už vymyká z klasického konceptu magie jakožto něčeho hermetického, něčeho zásvětního, protože loa můžou posednout osedlaci kohokoliv, kdo je jim otevře. Přátelé ze Závlatí již znají podobenství o sklenici. Když je sklenice otočená dnem vzhůru, tak loa nemůže do sklenice člověka vstoupit. Odmítáme-li loa a priorně, nemůžou na nás, nemůžou vstoupit, nemůžou s námi komunikovat, můžou s námi komunikovat jenom, když je přijímáme. To znamená, představa vyslání nějakého menšího ducha, aby posedl člověka a ovládal jeho konání, je ve vůdu nesmyslná, je nepředstavitelná. Musí tam být akt přijetí, musí být akt otevření se, akt odevzdání se. To, co je buddhistická dana, to odevzdání se celkové, tak tohle existuje i jak v africkém, tak v karibském vůdu. Musí se udělat ten krok, aby se člověk otevřel a odevzdal. To je první rozdíl, který je mezi klasickou představou magie a tím, co my považujeme v Africe za magii. Těchto oltářů přirozeně můžeme vidět víc. Tohle je třeba oltář Exuho, brazilský. Jenom pro ilustraci, že vůdu a afrokaribské kulty jsou rozšířené podstatně dál než jenom v Africe a v Karibiku. Tohle to je třeba oltář z New Orleans, kde je teda z velká základna poameričtěného vůdu. Tohle to je Ogunův oltář z Beninu. Jenom abyste viděli podobné rysy, pak se k tomu dostaneme. Tohle to jsou takzvané Vanga. Tady je krásný příklad synkretismu. Vemte si Krista na kříži, ovázanýho tou látkou, která je příslušná, a tou barvou tomu, kterému loa. Tohle je něco jako přenosný oltář. Tohle není talisman. Tohle je něco jako přenosný oltář. Slušný vuduista loa uctívá. Proč by je neuctíval? A třeba slušný vuduista je na obchodní cestě v Paříži. V Paříži se nám strašně špatně schání lebky, svíce, já nevím, kytky, černá kuřata na podřezávání a všechno to, co si myslíme, že patří k vůdu. Co uděláte? Máte sebou notebooka a cestovní oltář. Jo, to je takovéhle vanga. Ten se zhotovuje poměrně jednoduše a funguje. Funguje, loha jsou uctění a opět můžou i v Paříži pomoci při té které obchodní schůzce. Ale opět, tohle samo o sobě není magický prostředek, nefunguje ex opere operato, nefunguje sám skrze sebe. Když vezmete tohle vanga, nevěříte nebo nepřijímáte loa, položíte ho kamkoliv, loa se tam nezjeví. Tohle není talisman, tohle není magický prostředek, tohle vás proti ničemu neochrání, tohle není česnek. Tohle je krásný příklad
buddhistického ekumenického oltáře. To je to, co si já myslím, že si Světová rada ekumenismu představuje pod pojmem skutečný ekumenismus. Tak ano, takhle. Takhle, přátelé. Tohle, to je skoro tak dobré, jako Zdeňku v Neubauerů v vánoční stromek, kde pod tím má jesličky, kde je teda od Supermana až, já nevím, po Marii úplně každej. Ale tohle je existující skutečný ekumenický buddhistický oltář, který opět nefunguje sám o sobě. Tenhle oltář oživují věřící. Tohle není svaté místo, jakožto svaté místo, a když ten oltář třeba shodím, zabalím, zavřu a nepřijímám loa, tak víceméně by se mi nemělo nic stát. Říkám podmíněvací způsob, by se mi nemělo nic stát. Přirozeně můžou mě rozdružení věřící nějakým způsobem postihnout a případně rozdružení věřící, kteří zase tomu věří a vytváří to dominantní paradigma, mohou požádat toho, kterého loa, aby se teda na mě s důvěrou obrátil a zeptal se, proč jsem to udělal. A to už je jiná možnost a to už se pak dostáváme k těm magickým praktikám, o kterých budu mluvit později a budu tvrdit, že nejsou magické. Tohle je záběr z Ground Zero. Potom, co letadla sundali v New Yorku obchodní centrum, takhle lidé přinášeli různé předměty, které tam našli, plus jakoby vlastní obětiny. Tak podívejme se na tenhle ekumenický oltář, který je buddhistický, a podívejme se, co zůstalo na Ground Zero. Ono tam, myslím, velký rozdíl mezi tím není. Ani v původu, ani ve funkci. Tohle je taky něco, co je oživováno přítomností a vírou. Kdybych sám nevěděl, že je to Ground Zero, tak je to prostě sbírka jakýchsi předmětů, která někde leží. A nemá žádný další význam, žádnou přidanou hodnotu. To je jenom pro zajímavost, co to asi může být. A teď se dostáváme k prvnímu z jader takzvané buddhistické magie, která není. Tohle jsou VV. VV jsou podle našeho evropského pojetí jakési obrázky, které zpřítomňují loa. Není tomu tak. Nakreslí-li se nějaké VV, tak tím toho loa přivolávám. Přivolávám a zpřítomňuji nikoli ve formě obrazu, ale jakoby ve formě ikony. Tohle je ikonické dílo, které když nakreslím, jsem otevřen těm loa, věřím tomu, jsem schopen provádět ten rituál s důvěrou, a tady není správným způsobem. Ve vůdu neexistuje nic takového jako správný způsob. Správný způsob je ten, který funguje. To je ten správný způsob. A fungovat můžou různé způsoby. Ale když maluji nebo kreslím tohleto VV, tak si zpřítomňuji třeba Brigitte, tohle je jedna z variant Erzulie Vedo, jak vidíte, to srdce, které tam je, jednoznačně určuje Brigitte, když v tomhle případě by to mohlo být méně jednoznačné, jakožto bohyni lásky, náchylnosti a sexuálního chtíče, což je všichni, každý z vás se předpokládá vyzná v symbolech, takže trojúhelník směrující nahoru oproti srdci, kde cíp směřuje dolů, je jasným znakem spodobnění sexuálního chtíče. Takže maluji tohleto VV, mohu chtít odblížit různé věci. Pravděpodobně nebudu chtít od ní úspěch v lovu ryb, protože to také zase není opět v její kompetenci. Ale, a teď se dostáváme k tomu proštění magie, tenhle obrázek sám o sobě takhle namalován, vytištěn z tiskárny a položen kamkoliv, vám ještě nezajistí pěkný večer s partnerem. Magický prostředek, kdyby to byl správný magický prostředek, a opravte mě, jestli se pletu, by ten pěkný večer s partnerem zajistit mohl. Pletu se? Já bych řekl, že jo, ale to je jenom... Ne. Tak tohle určitě ne. Tohle určitě ne. Tenhle ten obrázek, je-li prováděn opět s tím otevřeným směrem loa, tak zpřítomní bohyni, zpřítomní tu loa, a lze s ní vstoupit do diskuze. Nebo, jiná varianta, je-li někde umístěn, nakreslen, tak ukazuje,
tady v tomhle domě přebývá ten a ten loa, když jsou prováděny rituály. Podobné VV najdeme na stromech, na kamenech a zejména na svatyních, kde fungují jakožto v podstatě značky, které ukazují, tak tohle patří víceméně většinou tomu a tomu loa. Proto říkám víceméně většinou, protože loa přirozeně se mohou doplňovat, může jich být tam několik najednou, může z nich diskutovat několik najednou spolu, dokonce můžou spolu i nesouhlasit. Což pak vypadá poměrně zajímavě o buddhistických rituálů. Těchhle VV mám taky víc, jen abyste viděli, že existuje varianta. Tohle to je VV Dambala Vedo, velkého hada, ze kterého přišla první vlna strachu z Haiti a první vlna strachu z původního afrického vůdu, když američtí vojáci v 60. letech tvrdili, že našli na ostrově sektu, kteří jsou v podstatě ofité, obětují hadům podle možnosti živé lidi a tím, jakýmisi magickými praktikami, porážejí snahu slavného námořnictví Spojených států amerických o dobytí ostrova čítajícího několik stovek tisíc černochů, kteří měli v podstatě v ruce hole a nic víc. Tahle první vlna, mechanismus jsem se přes nejlepší úmysl nedočetl. Jak by obětování živých lidí, kromě teda úbytku mariňáku, mohlo pomoci v zabrání ostrova. Konec konců, kdybyste chtěli nějakého hada nakrmit americkým mariňákem, řekněme, to už by musel být nějaký had, nebo bych jich muselo být teda hodně. Dambala Vedo byl teda první vývozní artikl Haiti, který byl včleněn do jakéhosi magického rámce, aby řečeno ano, tohle je ten temný had z počátku věku, který, že v té době ještě slovo negr nebylo pejorativní, který negrům pomáhá nějakým způsobem se bránit proti našim technologickým prostředkům. A tady byl ten první moment, magie proti technologii. Magie je něco, v tomhle pojetí, co staré národy mají, znají, hermeticky ovládají a je to paralelní naší vědě a technice. Je to něco, co jsou oni schopni postavit proti tomu našemu, laserovému zaměřování, kulometu a tak dále. Takže pak z toho vznikají takové krásné záběry, že stojí magik v ruce, má hůl, proti němu se střílí a teď se ty kulky odrážejí od jakési silové clony a tak. Tak takhle taky ne. Tohle nefunguje a uvěřte mi, střelíte-li Ungana do hlavy pistolí, Magnum 9 mm nebo Colt Peacemaker, tak to funguje. Netvrdím, že se nevrátí, ale to už je zase další krok. Ale jako první krok to funguje. Řekl bych neskoušet. Těch VV je víc, trochu je přeskočíme. Tak, tady jsme u dalšího zajímavého artefaktu a to je talisman. Talismany a amulety jsou klasicky spojovány s magií, protože talisman a amulet je něco, o čem v podstatě nemusíte vůbec vědět, ale dostane-li to správné požehnání, je-li vyroben správnou rukou a je-li správně nošen ve správný čas, případně se správně namáčí do něčeho, posypává něčím jiným, klade na něco jiného nebo prochází nějakým ohněm, tak pak to funguje. Znamená, máte takový krásný talisman, omlouvám se zase, tady je to talisman na přivolání lásky, ale je to čistě shoda okolností, já skočím na něco jiného. Talisman Erzulie Dantor, což je jiná podoba bohyně lásky, je to jiná než Brigitte, tady je mýto sexuálního chtíče a víc toho, řekněme, citového vzplanutí. Tenhle talisman by vám dle evropských představ, a tohle ukazuje jako scestnou představu o vůdu, protože tyhle talismany se vyrábí ve Francii na objednávku a posílají se internetem, když si je teda někdo chce zakoupit. A je k tomu krásný komentář, že tenhle talisman nám zajistí a ty bohatství, štěstí, ochranu před zlými silami, nebo já nevím, schopnost vyvolávat lokálního démona, který místo vás uklidí sníh, že, což se v Africe strašně hodí třeba. A spousta takovýchhle věcí. Zajímavý je, že tyhle talismany vychází z VV,
vychází z původních schematických ikonických kreseb, které zpřítomňují jednotlivá loa, a dovedli to o krok, neříkám dál, ale o krok jinam a řekli si dobře. Tak jestli tenhle obrázek zpřítomňuje loa, tak když použijeme ten správný kov, uděláme tam ty správné znaky a případně ještě nad tím provedeme nějaké správné obřady, tak z toho dostaneme ten správný amulet, který nám bude dělat to, co po něm chceme. Nedělal jsem si průzkum trhu, i když by to bylo zajímavé, kolik z toho funguje. Dovolil bych si říci, že placebo efekt bude ohromný, jakož takový ten boom staré Afriky, ten tady od roku 90 asi nějak je. Z hlediska vůdu je tohle prakticky, ne prakticky, tohle je bezcenná cetka. Tohle není nic. Nebo právě naopak, tohle může být využito jako VV a může to být zpřítomnění loa. Ale talisman, jakožto sám o sobě talisman, neexistuje. Tady odborníci na vůdu mezi vámi se zvednou a budou na mě křičet, počkej, počkej, a co takové gry-gry? Co takové ochranné kouzlo, které jsme viděli v každém druhém filmu a teď to gry-gry nějakým způsobem funguje. Všichni víme, že je na ruce třeba tak takovéhle ne, protože plastové gry-gry jsem ještě neviděl, nějaký upletený náramek a ten se v případě nebezpečenství se stahuje třeba. Nebo vytváří jakousi ochrannou vrstvu, nebo šestý smysl, nebo když za vámi stojí vrak s kudlou, tak se gry-gry cukne, vy se otočíte a teď to jako chytnete a zachráníte se. Všechno to je zase krásné a můžete začít znovu. Tak odborníkům na vodu mezi vámi odpovím, gry-gry patří do podobné kategorie jakožto talisman, když je používáno tímhle způsobem. Gry-gry je totiž to skutečně ochranné kouzlo, ale je to ochranné kouzlo, které vystává z vůle schotovitele a vůle nositele, a tady už jsou silné paralely s magií evropské tradice, aspoň tak, jak ji vnímám já. A tahle ta vůle je svázána a zprostředkována jakoby z milosti loa. Vy si třeba chcete zajistit ochranné kouzlo, z nějakého důvodu víte, že váš soused váš nemá úplně rád, protože jste mu odmítli půjčit kladivo. A víte, že sousedův švagr je slavný Bokor, čaroděj, a Bokor je skutečně čaroděj a nikoli kněz, a za to kladivo by se vám mohl nepěkně mstít, třeba tak, že byste si zvrtnul kotník, ale a týden. Takže třeba po tom čtvrtém zvrtnutí kotníku už jste si řekli, já jsem mu měl koupit klidně celý kufřík z nástrojí a nepůjčit kladivo. Jdete za Unganem nebo Mambu a řeknete, hele, mám tenhle problém, potřeboval bych ochranné kouzlo, protože kdo má na to stále myslet, že si můžu zvrtnout kotník. A ten přirozeně kývne, řekne cenu, jo, žít se musí, a zhotoví vám gry-gry, ochranné kouzlo, které vás bude chránit proti tomu zvrtnutí kotníku. A teď přichází ta krásná evropská představa, jak to prokletí zvrtnutí kotníku visí nad dotyčným člověkem a to gry-gry drží tady takovej štít a stále, když to kouzlo chce uhodit, tak ono ho odrazí. No, to je taková ta krásná filmová představa. Tak na neštěstí takhle to taky nefunguje. I když bych byl strašně rád. Ale ne. Funguje to tak, že máte jakousi vůli překonat to zlo, které nějakým způsobem na vás bylo uvrženo, a o tom budeme mluvit později, o uvrhnutí zla. A vaše vůle by nemusela být dostatečná, protože nemáte znalosti. Nevíte, jakým způsobem, ale ty znalosti nemáte, protože byly hermetické nebo tajné, ale prostě jste to nestudovali. Stejně jako většina z nás, nechci nikomu křivdit, špatně umí operovat perikardium. Já třeba vůbec ne, ale možná někdo z vás jo. Takže zajdete za dotyčným, který perikardium umí a chce vám pomoci, většinou z důvodu finanční odměny, a to je úplně normální, eticky správné, morální, protože on koná svoji práci. A jeho práce spočívá v tom, že vaši vůli kanalizuje svými znalostmi do nějakého předmětu, protože jelikož vy ty znalosti nemáte, tak nemůžete stále na to myslet, jak udržovat to zlo od sebe dál. Jak
držet nad sebou ten pomyslný neexistující ochranný štít. To znamená, zhotoví vám kanalizující předmět, který sváže vaši vůli s jeho znalostma a přižádá si k tomu pomoc loa, kteří tohleto svázání vrhnou do nějakého předmětu. Upevní ho, zakroutí ho v tom, drží ho. Tohle je možno skrze, pouze skrze loa. Žádný čaroděj ve vůdu tohle sám neumí. Z vlastní iniciativy nelze zhotovit magický prostředek tak, aby fungoval. Prostě to nejde. Loa teda požehnají, ten, který loa tomuhle činu, a vy dostáváte většinou náramek, náhrdelní, nějaký pitlík, nějaký něco takového, který nosíte na většinou pod oblečením čistě proto, že na oblečení to vypadá blbě. To je jediný důvod, žádný zvláštní důvod pro to není. Přirozeně kontakt s tělem, a v tomhle ty magické praktiky jsou, kontakt s tělem, potem, krví, spermatem umocňuje kanalizaci vaší vůle. Tohle je na bíledně. Takže nosíte tenhle náramek, který kanalizuje vaši vůli odolat, znalosti Ungana nebo Mambo a požehnání loa, který to svázal dohromady, stočil to a teď to nějakým způsobem drží od vás dál. Jestliže tohle grigri vemete a přemístíte to na někoho jiného, tak nebude fungovat. Není to magický předmět, magický talisman, ve svém vlastním smyslu fungovat nebude, protože to svázání, které původně existovalo, už není. Nemá to, co kanalizovat, nemá to, co dávat dál, nemá to, co... Pane kolego, jestli vás to nebaví, klidně běžte, já vás tady nedržím. Nemá co kanalizovat, nemá co dávat dál, nemá co vytvářet tu kouhu nebo ten štít, který, jak jsme si řekli, neexistuje. Takže v tomhle smyslu grigri, jakožto ochranné kouzlo, není klasickým talismanem, není samo o sobě fungujícím magickým předmětem. Další zajímavý výtvor voodooistické nemagie jsou drapo vlajky. Tyhle ty drapo vlajky visí na obětištích, ve svatyních, v umfórech a mají podobnou funkci jako VV, jenom jsou zdobnější. Zpřítomňují loa. Opět, tohle lze použít jako úbrus. No, poměrně blbě, protože je to takový vyšívaný, takže vám na tom ten hrnek za boha nechce stát, ale jinak tohle lze použít jako úbrus. A nedopouštíte se žádné blasfemie. To není svatokrádežné. Skutečně i to je pěkný úbrus. Na druhou stranu, když se tohle drapo vyvěsí na správném místě, ve správný čas a jsou prováděny opět ty správné rituály, tak zpřítomníte loa, přitáhnete je, ale ne vlastní vůli, vy se otevřete a loa přijdou a tohle drapo jim pomůže být a zůstat. Drapo opět není magický předmět sám o sobě, není to, co by samo o sobě bylo magické, nemá žádné působení ex opere operata. Tady ještě pár příkladů takových pěkných talismanů ze zmíněného webového obchodu. Tohle je třeba Eshu Elegba, Eshu Král, Eshu Rej, který je jeden z nejvyšších loa ve voodooistickém panteonu a tohle teda by mělo přinášet od štěstí až po úspěchy v obchodě a ve studiu úplně všechno. Takže tohle jenom na ukázku, tohle je další drapo. Tak. A dostáváme se, řekněme, k dalšímu ze zajímavých aspektů voodoo. Ještě mám chvilinku. A to je to zmíněné na začátku píchání panenek. A teď mi namítnete, tak když tohle není magie, tak co je magie? Zaprvé řekněme si, jak to teda funguje. Nebo jak to funguje podle klasických představ. To víte všichni. Mám někoho, koho nemám rád. Ustřihnu mu vlasy, doma si seženu vosk,
z vosku vymodeluje jeho postavu, ty vlasy jsou uvnitř nebo ovázané nebo žekoli. Když si seženu kůži, krev nebo sperma ještě lépe, když si to seženu všechno dohromady, tak úplně výborně. Teď toho pajduláka někam postavím, udělám nějaké obřady, které se dočtu na webových stránkách Voodoo.net, šlohnu mamince špendlík, zavírací nebo jakýkoliv jiný, vrazím ho do té panenky a nemusím jít na zkoušku. No, tak kdyby tohle fungovalo, tak třeba bychom už otázku přelidnění země měli strašně dávno vyřešenou. A jednou provždy. Můžete mě namítnout, tak tohle nefunguje proto, protože nevíme jak na to. Že nemáme ty správné způsoby. Mohu vás ujistit, tohle nefunguje, i když víme jak na to. Protože takhle to prostě fungovat nemůže. Ve Voodoo je jakékoliv, a teď budu používat evropský termín kouzlo, přísně svázáno s několika určujícími vrcholy toho kouzla. Jedním z určujících vrcholů kouzla je bokor, čaroděj, ungan, kněz, mambo, kněžka, kdokoliv z nich může provádět kouzlo, kteří z nějakého důvodu to kouzlo vyvolají. Druhým určujícím vrcholem kouzla je loa. Bez loa žádné kouzlo nefunguje. Loa musí dát svolení a propůjčit svoji moc. Třetím určujícím vrcholem a velice důležitým je ten, kdo o kouzlo žádá. Někdo o to kouzlo žádat musí. Ať už je to bokor sám, bokor si může zhotovit kouzlo sám pro sebe, to není zakázáno ani zapovězeno, nebo je to někdo další, kdo přijde teda s tím kuřetem a řekne, hele, potřeboval bych, ten je dalším určujícím vrcholem zhotovení kouzla. A čtvrtým vrcholem kouzla je předmět. Na co má být kouzlo směřováno? Kam má to kouzlo zkráčet? Na co má to kouzlo působit? Ať už na předmět, na děj, na člověka, na zvíře. Tyhle čtyři vrcholy jsou nerozlučně spjaty a svázány dohromady a oddělíme-li kteroukoliv část, tak celá akce přestává fungovat. To znamená, přijdete-li za bokorem a řeknete, potřeboval bych nějaké kvalitní kouzlo, které by, já nevím, zabíjelo všechny psy v desetimetrové oblasti od mé ohrady s ovcemi. A budete doufat, že to nebude zabíjet jenom psy, ale pozvete si na návštěvu tchýni a budete jí ukázat ty ovce. No teď budete jako nějak tiše doufat, že to kouzlo, když už teda zabíjí všechny savce, kromě vás, které jsou nějakým způsobem mimo tu ohradu v desetimetrovém pásmu, tak to tu tchýni neme sebou. Neveme. To byste museli chtít kouzlo přímo na tchýni. A to zas taky tak jednoduše nejde. Proč teda tvrdím, že tohle není magie, když tady mluvím o kouzlech, o bokorech, o čarodejnicích, o kněžích, kněžkách, o vysílání kouzel? Proto, že v buddhistickém pojetí jsou tohle události běžného, každodenního života neoddělený žádnou bariérou od jdu si koupit litr mléka. Pomyslná bariéra mezi tím, že potřebují kouzlo pro zjednodušení na odhánění včel od něčeho a potřebují si jít koupit dvě bagety, žádné není. To, co dělá bokor, ungan nebo mambo, je úplně v pojetí vůdu. Přirozené, normální, každodenní. Je to technologie jinak, která funguje na stejných základech jako všechno ostatní kolem nás, protože všechno ostatní kolem nás funguje na úplně stejných základech, jako to, čemu říkáme magie, podle pojetí vůdu, z vůle, z přijímání a z milosti loa. Takže letadlo letí také z milosti loa, z vůle a z přijímání. A úplně stejně funguje grigri, nebo zmíněná panenka. Je to součástí, integrální součástí běžného existujícího každodenního světa a nijak to není vytrženo. Není to nadřazeno, není to supranaturální a není to ani mimo. Právě proto v Africe, v Karibiku a v jakýchkoliv afrokaribských kultech nemůžeme mluvit o pravé magii,
jelikož nějaké tajemství tam je, ale něco, co je nedosažitelné, co je za oponou, co je někde jinde a působí proti tomu, čemu my říkáme zdánlivý řád světa, tak něco takového není. Jelikož zdánlivý řád světa je to, co my vidíme, vnímáme, to, co je kolem nás, a do zdánlivého řádu světa zapadají všechny praktiky a techniky vůdu, které můžeme provádět. Proto jsou to praktiky a techniky, proto to není magie v pravém pojetí. Co to znamená pro mě? Spousta studentů, přátel, kamarádů, kolegů se mě ptá, jak často provádím buddhistické rituály, užívám-li nějaké buddhistické způsoby donucování svého okolí, aby dělalo něco nebo nedělalo něco úplně jiného. Nebo věřím-li tomu? Vemem to od zádu. Nevěřím tomu, stejně jako vy nevěříte na elektrickou energii. Vím, že to funguje. Zažil jsem si, že to funguje. Nevím, kolik z vás věří na elektrický proud. Já ne. Já si jdu vypínači a zapnu. Takhle nějak já věřím na vůdu. Provádím-li ho doma. Je tady moje přítelkyně Ivana, skutečně doufám, doloží má slova, že u nás doma nepobíhají bezhlavá černá kuřata. Málo kdy se stane, že by na dvorku mečela koza, byla obětována o půlnoci. A lahví rumu nemám nijak víc, než to zvládnu vypít třeba za týden. Což je teda dost, ale jsou, řekněme, daný jiným účelům. Voodooistické rituály neprovádím zejména proto, že tady pro ně není rámec. Vůdu nepatří do střední Evropy, není tady vlastní, nemá tady kořeny a není tady dominantní paradigma. Nechci se pouštět do přemýšlení, bude-li nebo nebude-li jistý vůduistický rituál tady v Praze fungovat, i když řekněme, některé události mě vedou k tomu, abych důrazně vyzkoušel některé vůduistické rituály, ovlivňuje tak třeba politickou situaci. Dovoluji si tvrdit, že pravděpodobně ne. Nikoli z chyby toho, že by Loa byly příliš slabí nebo příliš daleko, i když jsou daleko. A skutečně s čtvrtcem vzdálenosti klesá účinnost. Ale také proto, že já nejsem žádný vuduistický ungan. Nejsem dost mocný, vzdělaný, silný, schopný na to, aby mi bylo umožněno z takovéhle dálky zajistit účinnou funkci vuduistického paradigmatu u nás. Můj osobní vztah k vudu je obdiv, nadšení a zejména bezmezná úcta. Jelikož vudu na Haiti a v Beninu je to, co pomáhá lidem. Na Haiti 95% populace žije pod hranicí absolutní bídy. Unganové, bokoři a mambo jsou psychologové, lékaři, banky, záložny, všechno v jednom, jsou jakýmsi tmelem sociálního systému, bez nich by se to už dávno rozpadlo. Takže můj vztah je za bezmezná úcta a za B jakési nadšení, se kterým se setkáváme, když vidíme něco exotického, zvláštního, zajímavého. A nebudu se tajit tím, jsem také Evropan a pro mě vůdu i po těch letech, kdy se vůdu zabývám, je zvláštní, tajemné, exotické a myslím, právě proto považuji religionistiku za, řekněme, mírně scestnou vědu, i když jsem ji sám vystudoval, že skutečně poznat jakékoliv praktiky, ať už magické nebo nemagické, můžeme jenom tehdy, když se inkorporujeme do společnosti, která je provádí, když s tou společností žijeme, když přijmeme její kulturní rámec a když tenhle kulturní rámec se stane naším vlastním. Tak jak to provedl třeba Alfred Metro, švýcarský antropolog, kulturní antropolog a religionista, který když chtěl studovat skutečně vůdu, tak se sebral, odjel na Haiti, žil tam 30 let, pak napsal knihu. To je také má odpověď, proč o tom nenapíšu žádnou novou knihu, k čemu. Ta kniha už je, stačí ji přeložit. Takže můj osobní vztah k vůdu je vymezen tímto rámcem. Netvrdím, že kdybychom se odstěhovali do Afriky, žili bychom v Beninu, že by se ze mě nestal nadšený vůduista, praktikující vůduista. Znám opět několik vůduistů, kteří vyrostli v Africe, jeden z nich je můj velice dobrý přítel, kteří dodnes i tady praktikují některé buddhistické rituály, jako třeba před každou skleničkou alkoholu, před každou otevřenou lahví alkoholu odlejí na zem po uctění předků. Řekněme, v Africe tohle to dává dobrý smysl, když jste v paneláku ve čtvrtém patře, tak jo, ale ten rituál je prováděn. A teď bychom zavřeli do psychologie a tak dále, proč. Tihle lidé nejsou vytrženi, ale dále fungují v tom rámci, ve kterém vyrostli. Nejznámějším příkladem, a tím končím, je Angelique Kidjo, zpěvačka, která zpívá vuduistické posvátné písně na popových koncertech. A tady je vidět, proč je vudu součástí běžného života. Nikoho tím neuráží, právě naopak. Všichni jsou z toho nadšení a říkají, to je skvělý, protože přinášíš Oguna, Ešu nebo Legbu někam, kde ještě nebyli. Vudu si své bohy nosí sebou. My si nosíme své bohy sebou a ti bohové jsou vždy v nás a kolem nás. Nejsme my a zásvětí, ale jsme jenom my s našimi bohy. Právě proto tvrdím, že v Africe a v Karibiku není žádná magie. Děkuju. Prostor pro dotaz.
Já mám první dotaz, proč jsou vlastně ta lóa uctívána? Ze slušnosti nebo jaká je motivace?
Lóa jsou uctívána, protože když si něco velkého vykonali, většina lóa má lidský původ. Třeba Ešu a Legba, nebo otec Legba, papa Legba, první lóa, který je vzýván, pán křižovatek, to byl kdysi otrok, který uprchl. Existuje víc verzí těchto příběhů, všech příběhů existuje několik verzí, ale podle jedné krásné verze byl otrok, který uprchl a na útěku byl schopen běžet s krátkami. Otevíral si brány, teď ne nikam jinam, byl schopen používat ty schopnosti, které se u něho do té doby neprojevily, to znamená svým pronásledovatelům utekl. Posledně, když pronásledovatelé ho s nějakým záludným způsobem téměř opět dopadli, tak on stál na křižovatce, taky proto je pan křižovatek, křižovatka je známý starý magický předmět, objekt, ale známé magické místo. Když stál na téhle křižovatce, tak řekl, dál ne, nebo tohle už ne, protože tady jsem já, který jsem utíkal, který jsem doběhl a který jsem zjistil něco získat, k něčemu jsem došel a zmizel jim před očima. Právě na té křižovatce. Otec Legba je uctíván právě proto, že objevil něco v sobě, o čem do té doby nevěděl, a byl schopen, jakožto pan křižovatek, a je schopen otvírat nám brány. Bez otce Legby nejsme schopni se dovolat lóa. On je ten, jenž střeží klíče. To je ta krásná historka, když katolický farář v 70. letech chtěl vysvětit nový kostel zasvěcený svatému Petrovi a byl úplně nadšen, jak nahej ty všichni připlouvají na těch čluncích a nosí ty obětiny a teď tam jedou a jsou strašně nadšení, a že tolik katolíků je na Haiti, tak až byl svým starším kolegou ujištěn, že ano, to sice ano, ale víš, to je svatý Petr, má v ruce hůl, druhý ruce klíče, takže je to Legba. A oni všichni přišli uctít Legbu. Takže lóa jsou uctívány pro to, co vykonali a co pro nás dělají dál. Můžou vzniknout nový lóa, proto je pan ten odpoměnlivý, můžou lóa i zaniknout. Můžou lóa i zaniknout, když se zapomenou, neuctívají. Něco jako v Prečetových malých bozích. Podle mě by to měla být povinná religionistická četba. Lóa se můžou ztratit. A můžou být opět vyzvednutá do vědomí. Proto je uctíváme. Proto, že jsou schopni něco učinit. Pro nás. Ale jsou skutečně uctívány jenom pro svoje schopnosti, pro své činy, pro to, co vykonali a co konají teď.
Musí počítat, až já se otevřu v jeho působení, nebo
Tohle je působení venkovní. Otevřít se musíš, když ho voláš do sebe, k sobě. Takže v tomhle není nutno. Tohle je vnější působení, kdy lova jsou dost mocní na to, aby třeba postavili kořen přes cestu. Nebo udělali tu cestu na to, jak nebudou. Nebo odvedli tvoji pozornost letícím ptákem, kdy zakopne zvrkne si kotník. Že zvrknutýho kotníku, to řekněme problém není, to se nám stává dnes a denně. Čím chceme neobvyklejší neštěstí, tak řekněme zase takový pěkný záběr z amerického filmu, že, já nevím, člověk ráno stane, podívá se do zrcadla a začnou mu z uší lézt pavouci. Jelikož se tohle až tak běžně nestává, tak každý slušný loa má poměrně dost práce s tímto zařídit. Takže takhle to funguje. Tady to otevření být nemusí, protože to jsou venkovní okolnosti dovedeny v jakési kombinaci. Zase ti loa jsou trochu vyupgradovaní oproti nám, takže jsou schopni sladit okolnosti tak, aby fungovaly. Do třetí se šel nejlepší. Ne. Moje podle mě tohle, pak je magie všechno. Pak je magie všechno a pak dokládáš moji tezi, že nic není magie, protože magie podle mě, a tady budu větší odborníci na to, je to, co přesahuje běžný řád světa. Elektrický proud je nějakým způsobem vysvětlitelný z běžného řádu světa. To, že mu nikdo z nás nerozumí, nebo teda já určitě ne, tak bychom mohli říct, kvantová fyzika je taky magie. Pro mě zajisté, ale pro mě je z toho hlediska magie třeba i česká gramatika. Taky nějak funguje a není mi úplně jasné jak. Ale když přijmu to tvrzení, že je to magie moderního světa, tak pak je magie úplně všechno. Protože kde je ta hranice mezi jevem, který vysvětlit umím, a ten, který vysvětlit neumím? O co je magičtější zásuvka než tohle? Podle mě je magie to, co my nahlížíme jako něco, co přesahuje běžný řád světa. To znamená, podle mě v evropském pojetí by magie bylo to, kdybych neuměl udělat jenom tohle, ale bez použití ruku, kdybych uměl udělat tohle. A teď by se vznášeli. To už by mi přišlo v evropském pojetí magické. Jelikož tohle je gravitace, a tady já mám hranici, které si fandím, že aspoň rámcově vím, jak funguje, jelikož když zakopnu, tak většinou padám dolů ze schodu, málo kdy se mně stane, že bych vyletěl ty dvě patra nahoru. Jako jo, ale to pak se musím podívat, co jsem měl předtím. Ale taky se málo by stává, že by se klíče otočili a vzletli ze stolu. Tohle je něco, co překonává přirozený řád světa, co je supra naturalis. A to je pro mě magie v evropském pojetí. V africkém pojetí je tohle a tohle ekvivalentní. Není rozdíl. Není tady žádný důvod považovat tenhle pohyb za více magický než tenhle pohyb. V pojetí evropském, podle mého názoru, ale říkám, tady se mohu mýlit, ten rozdíl je mezi tím, co mohu vysvětlit z daných přírodních zákonů, o kterých si myslím, že fungují, a co z nich vysvětlit nemohu, co tyto přírodní zákony překračuje nebo přesahuje. Je to srozumitelné? Ani moc ne, že? Mně taky ne, ale snažím se. Ano, pro nás ta magie bude, ano, to je pravda a děkuju za to, ano, pro nás ta magie je i na Haiti, i v Africe. Protože my všechny tyhle jevy, o kterých jsem mluvil, budeme nutně považovat za něco, co přesahuje denní řád světa. A proto, řekněme, správnější název přednášky, proč pro Afričana vyznávajícího vůdu není žádná magie. Takhle.
A v tomhle souhlasím. Ano, pro nás to jsou dále magické úkony.
Jedna teda vzpomínku tam, že tento cyklus by měl být minimálně právě k tomu, aby se tady utvořila nějaká nakonec, ale to vážně představovat, co teda ta magie je. Protože jako ptát se jednoho člověka, co je to magie, je v podstatě jako nesmysl. A dotaz na Laca je, když tady bylo řečeno o tom učení se z voodoo.net, jakým způsobem teda je možné se voodoo naučit? Jo? Je to matema, nebo je to...
Voodoo je se možné naučit dle mého názoru, a tady je opět, to je čistě subjektivní můj názor, voodoo je možné se naučit, když se člověk sebere, odjede buď na Haiti nebo do Beninu, zůstane tam, dá se do učení k nějakému Bokorovi, Ambo nebo Unganovi, začne žít tím životem, který tam je, a po 10 letech začne zhruba tušit, jak to asi celé je sestaveno. Podle mého názoru se lze budu naučit jenom tím, když se obraz světa nastaví voodooistickým způsobem. Neexistuje nic takového, dle mého názoru, jako se naučit voodoo z knihy, provádět nějaký rituál krok za krokem a ten rituál, aby fungoval sám o sobě. Tohle podle mě není možné. Netvrdím, že ten rituál nebude mít nějaké důsledky. To ani náhodou netvrdím. Důsledky může mít. Většinou notně neblahé. Když nerozumím tomu, co dělám, tak to většinou dopadá hodně špatně. Ale to není to, čemu já říkám voodoo.
Jenom řeknu, jak se přesnění je, mě nešlo ani tak jako pro mě, jako Čicha, ale jak se ten Beninian se
učí...
Normálně se může přečíst knihu nebo ani
ten? Beninian si knihu nepřečte, poněvadž tam těch knížek nic není. Ale Beninian je, tady máme spoustu Beninianů, právě jsem chtěl k tomu dopracovat.
Pro názornost.
Takže když jsme si dopracovali k těm Beninianům, tak oni si nepřečtou knihu, ale v tom vyrůstají. Slušný Beninian, voodooista, chodí odmala na rituály. Je tam vozen rodiči, tak jak jsme měli vození do cukrárny, nebo prostě tak se chodí na voodooistický rituál. Voodooisticky probíhají svatby, pohřby, vysvěcování nových domů, obětování různým loa. Nech se stane z něj Bokor. Tak řekněme, vyrůstá v tom a najednou si ho, většinou to funguje takhle, starší Bokor vybere, jakože tenhle chlapeček vypadá, u nás sexisticky, tak tahle holčička vypadá velice schopně, pojďme z ní udělat Bokora. A učí. Učí techniky, učí mýty, to je velice důležité. Učí se mýty, které jsou svázány s jednotlivými loa. Ty se musí znát a musí umět, protože musíme vědět, proč, co, jak děláme. Když v Petroloa bubnujeme na dva bubny a v Radaloa bubnujeme na tři bubny, musíme vědět, proč. Takže se učí mýty a přebírá zkušenosti. V tomhle to funguje velice podobně jako šamanismus od staršího Bokora. Projde zasvěcovacím rituálem, který přežije nebo ne. Tam je taková jako jednoduchá selekce. Není nic mezi tím a buď se stane Bokorem, nebo ne. Jednoduchý, ti, kteří nepřežijou, se nestávají většinou Bokorem. A takhle nějak to funguje. Takhle se stane člověk Unganem nebo Mambo. Nebo existuje další varianta, pocítí povolání. Ti, kteří jsou posedlí, ještě nemusí být Ungani nebo Mambo. To jsou prostě lidé, skrze kteří loa komunikují. Mají jistou vážnost a tak dále, to je všechno v pořádku. Ale nejsou Unganové nebo Mambo. Ale třeba někdo ve 40 pocítí volání, že teda skutečně tenhle loa ho vyzývá k tomu, aby se stal jeho knězem. A není to žádné problém ani ve 40 začít. Člověk nikdy není star. A najednou se ze slušného zemědělce, který už má plné zuby kukuřice, nebo já nevím, ňamu, nebo něčeho podobného, stane Ungan. Opět, Ungan je do té doby, než mu to funguje. Jakmile mu to přestane fungovat, nemá věřící. Takže tady je, řekněme, zpětná vazba úplně skvělá. Opět je to něco jiného než katolická církev, kde prostě knězem jste a hotovo. Ať už špatným nebo dobrým, prostě jste knězem. Tak tady ne. Tady seš Ungan do té doby, než ti to funguje.
Když ti to nefunguje, tak ti Loa odňali svou milost a prostě už dále nejseš umělý. Zpátky ke kukuřici, přesně tak. Určitě. Já si to myslím, ano. To jsem rád, že se shodneme.
Jako. Myslíte, že jsou některé místa, jako to IT, nebo dejme tomu naša Afriky, přírodnější pro řízení svatý, nebo to vypadá? Když například, dejme tomu v Praze.
Ano.
Nebo by se to dalo dělat astrologicky, když třeba má nějaké rozdělení všech těch států, co jsou pozorně, jako nějakého vlastní, kde by to mohlo nějaké patřilo,
astrologicky.
Ne, já to astrologicky tradiční, ale začal bych s tím, jestli vůbec to Haiti vám připadá.
Ano, Haiti, jednoznačně mě přijdou Haiti a Benin příhodnější pro voodooistický umfor než Evropa, nebo než cokoliv jinde, protože je tam dominantní paradigma, které vzniklo desítkami, stovkami generací věřících, praktikujících, Loa jsou tam doma. Ale přirozeně můžeme argumentovat, na Haiti byly Loa přineseny. Že předtím tam byl 1 milion tajinských indiánů na Santo Domingu, který se dobyvatelům povedlo vyvraždit za rekordních 150 let. Takže to byla poměrně logistická úloha, že vyvraždit milion lidí za 150 let, je tehdejšími prostředky, to není jednoduchý. A Loa tam nebyly. Posledně tam Loa byly přinešeni, takže netvrdím, myslím si, že v současné situaci je Haiti a Benin podstatně vhodnějším místem pro voodooistickou svatyni. Ale netvrdím, že tohle vhodné místo nemůže vzniknout i v Praze. Může, ale chtělo by to imigraci lidí, kteří vyrostli ve voodooistické tradici, aby zůstali tady, měli tady děti, vychovávali je v voodooistické tradici, aby tady bylo prostě nějaké to okolí, kulturní kontext, vzniklo dominantní paradigma a řekněme, po 3-4 generacích si myslím, že by tady mohla být poměrně funkční voodooistická svatyně. Teď nechci říkat, kolik je k tomu potřeba lidí, protože to nevím.
A co dneska účinnosti si myslíte, že bychom několik pokudů přesunuli do Prahy? Tak by ta účinnosti práce se nebyla nejvící, než na ty hajky.
Ano, ano, to si jednoznačně myslím. To si jednoznačně myslím, kdybychom přesunuli několik bokovů do Prahy, tak jejich účinnost práce, zase matematicky nevím, protože že co je to účinnost jednoho bokora, myslím si, že jejich účinnost by skutečně byla nižší, protože Loa jsou daleko. A aby odpověděl na volání, opět jsou někteří mocní bokorové, kteří by byli schopni i tady působit. Už to bych považoval za velký úspěch, kdyby vyšlo vůbec nic. Bokor je čarodě. Kdyby vyšlo vůbec něco, ale ano, myslím si, že jejich účinnost by byla nižší.
Já jsem teď četl apropovi časopis THS, a to bylo docela dobrá studie o těch synigelících Čechách, v té komunitě, že oni si všechno jako nechávají dělat, prostě kvůli tomu lítají do té Nigérie, v těch místních. Takže, a myslíte, z hlediska magického účinnost vzdálenosti je potázka, že to je to, co bych chtěl zhrajit, udělat nějakou práci v Evropě.
Záleží, protože ten Loa se tam musí dostat. Vzdálenost ve vůdu hraje roli. Ve vůdu vzdálenost hraje roli. Skutečně hraje roli, protože Loa se tam musí dostat. Loa tam musí působit. Musí tam být. Musí tam přijít. Musí tam přijít na návštěvu. To znamená, kdybych na Haiti požádal Bokora, aby byl tak hodnej a vyměnil předsedu vlády u nás, tak byl by to nelehký úkol, protože no, za a kterého Loa požádat, nevím, ke komu spadá politika, to je docela takový problém, ale za druhé je to daleko. Ta natažená ruka je slabší a slabší. Takže skutečně v tomhle se to liší od magie, kde ta vzdálenost, nebo aspoň co já vím, tak takový slušný magik, ale ten působí všude. Tomu je to jedno. Tak to se tam odmě. Ale u vůdu ne. Vzdálenost hraje roli a účinnost bude menší.
Potřebujeme něco mezi tou pravou a
no. buď vemem Topolánka na návštěvu do Port-au-Prince a když umíme tohle, tak že jo, řekněme jednodušší jiný opatření. Nebo založíme v Praze vuduistickou komunitu, počkáme si 150 let a půjde to dobře. Taky. Asi ta Afrika by byla lepší, ale já si myslím, že Evropa má, a právě k tomu jsem se chtěl dostat, Evropa má tolik svých magických způsobů, rituálů, a to víte mnohem lépe, než to vím já, že je lepší používat tady vnitřní endemické rituály, než si šahat pro africké. V neposledku, protože třeba k některému potřebujete noční tanec. Nemoc oblečený noční tanec, protože musíte mít na sobě kresby. Zkuste to udělat na Karlíně v parku v lednu. Kromě toho, že vás seberou, tak vám bude strašná zima. Nebo aspoň mě byla, takže... A to bylo mírná zima. Bakše. Ne, ne, není, ona není čaroděj, ona je jenom uctívačem vůdu. To dělá. Dělá misijní činnost skrze populární vůdu, protože ukazuje, jak je vůdan beninské vůdu veliký. Jaká je tam krása, jaké je tam působení, jaké jsou různí bohové. Takže dělá misi, to ano, ale ona není čaroděj. Ona není čaroděj. Angelique Kidjo. Jestli najdu přídu, kterou sám dobře schoval. Verze toho Kidjo můžou být různé, protože je to přepis z fonštiny. Fonsky píšu blbě. Takže omlouvám se, napsal jsem to latinkou. Ne, existuje skutečně staré fonské... Teď píšu latinkou. Fonové jurubové všichni píšou latinkou. Existuje stará fonská verze písma. Kterou třeba vyrývali na kameny a tak dále, ale... Ono to bylo spíš jako něco jako naše runy, než úplně vlastní písmo. Spíš takhle. Tak.
Ještě, jestli můžu se vrátit k tomu stávání se pokorem, když tam bylo řečeno, že je tam jakési zasvěcení. Že tady padla nějaká analogie s chirurgem. Tak chirurg obvykle jako neprochází zasvěcení, ve kterém buď umře, nebo...
Což je možná škoda, protože představme si názornou operaci, ve které chirurg neuspěje a tím pádem sám umírá. Jak bychom měli kvalitní lékařský sbor? Malý, ano, velice malý, to rozhodně, ale kvalitní.
O to, jestli to zasvěcení je nějaké zasvěcení v tom evropském smyslu, to znamená, když si trošku povedeme nějakou populární etymologii, tak jestli se dostaneme někam za svět, anebo jestli je to prostě jenom zkouška dovednosti.
Je to zkouška dovednosti. Je to čistě zkouška dovednosti, ve které se může umírat proto, že je poměrně obtížně nastavená, trvá variantně, ale trvá více než 5 dnů. Dochází k halucinačním stavům, dochází k značnému vysílení, poslední 3 dny se přijímají jenom tekutiny, poslední den se nepřijímají ani ty tekutiny, co řekněme v Africe 40 až 50 stupňů a tak dále. Takže spíš je to zkouška dovedností, zkouška schopnosti ovládnout sebe, požádat ploa dostatečně účinně, aby mě pomohli ovládnout sama sebe. A dostatečně se otevřít. Je to zkouška, když se mi to nepovede, tak z fyziologických důvodů umírá. Což vylučuje, řekněme, ty méně zdatné bokory z další soutěže, takže řekněme, ten bokorský sbor je opět menší, než by mohl být, ale na druhou stranu poměrně kvalitní. Tak, vážení přátelé, než nás přijde vyhodit pan Vrátný, pojďme se vyhodit sami. Děkuju vám mnohokrát. Příští týden Zdeněk Kratochvíl, který rozvrátí moji konstrukci a řekne, má-li dnes smysl mluvit o magii. Vracím přívěšek.